Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете белорус at rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзею Беларусі і свеце. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Мілінкевіча і не прапускалі яе. Александр Мілінкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты у машыне Мілінкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што ўчора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Мілінкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле праваабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке». потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, порядок у будинку суду повинен усталеваться и регуляваться работниками суду, а не некими людьми у цивильном без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дзен порушался принцип голосности.
Она отчиненное судовое разбиральництво, не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорувалися их ходайництвы. Яны прималися до ведома, что недопущально. Такого не было нават подчас процессу над Александром Казуліним, згадывая Игорь Ренкевич.
Ставлення до ходайництв боку державного прокурора, оно больш сприяльне, вирішальне такое для судді, чим ходайництво і зауваги з боку адвокату.
До прикладу, суд адмовив у допиті у якості свідки політика Анатолія Лябецькі. Так само адвокат Павел Сапелка зазначає.
Були оглашені матеріали, які, в общем-то, не підлежать оглашенню, з коментарями судді, причому. Это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущены у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания супрацовников удержания аутоінспекції були неконкретними і суперечливими. Ігор Ренкевич підсумовує.
Обвинувачення по справі так званих 14 у суді розвалилося. Повинні молодих людей оправдати. Але що тичеться політики правової настрою вокруг цієї справи з боку уладів, то бачно, що усе скеровано на повеличить кількість політв'язнів.
З былым адвакатом Ігорем Ренкевичем гутарыў Алесь Дашынскі. У суде Центрального района Менску 3 дні протягивался процесс над удельниками акции протесту предпринимальников. У понеделок он снова одновится. Як оценивают гэтые 3 дні удельники процессу и на які присуд яны спадзяюцца? Один из фигурантов справы 14 Антон Койпіш сказал.
Магчыма цалкам варыянт ты, што кіма адпусціць. Агулам справа кіма развалілася ну просто на 100%. Далей просто развалиться, ёй уже няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я упершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі дагэтуль не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць амаль, суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Койпіш, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирная, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крываў, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачення розвалюється. Наприклад, по Андрею, ну, нема ніяких доказів. І показання свідків вельми суперечливі.
Що да тычыцца нас так само, гэта ўсё трэба ставіць пад сумнення. Гэта нарэшка, гэта монтажныя кліпы, відэа. Ну, ні аб чым казаць не могуць. Тым больш служыць доказам нашай віны. Паседжанне само па сабе аб'ектыўна быць не можа. Нас не апраўдаюць, гэта ўжо відавочна. На гэта ўлада не пойдзе ніколі. Это признание будет их помылки. По опыте минулых годов, если уже процесс политичный, хоть штраф, но дадут.
Меркование Алексея Бондара, а вот что думает еще один обвинуваченный Олесь Чернышов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна казаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі зняты сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А бард Зміцер Сідаровіч абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Тры жалуды, гэтакі называецца ягоная першая кніга, крытык Алла Сямёнава падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І госцем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Барыс Пятровіч.
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры на хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябедзькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай залі на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябедзька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Мажліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду. Потым улада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябецькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябецьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалі да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, і ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолю Лябецьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябедзькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовий фермер Миколай Гауриленко лічить, що керівництво об'єднаної громадянської партії надає мало уваги регіонам. На жаль, за шмат гадоў кіраўніцтва партыі ні разу не пабывала ў нас у Лельчыцах, а менавіта ў такіх рэгіёнах неабходна весці актыўнае партыйнае будаўніцтва, лічыць спадар Гаурыленка. У Мікалая Гаурыленкі дзве вышэйшыя адукацыі: ён інжынер і менеджер-эканаміст. У 2004 годзе балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але быў зняты цэнтравыбаркавам з выбарчай гонкі. Цяпер уваходзіць у адзіны спіс кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў на восеньскія выбары.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Передача Сергія Дубовця «Вострая брама» у нашому ефірі завтра. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні у мостах супрацовники міліції затримували лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жыхарами Гарадзенщини. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалая Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. І вось жа пра агульнарэспубліканскі суботнік. Сёння беларускія чыноўнікі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам і старшынём адміністрацыі прэзідэнта Геннадзем Нявыгласам працавалі на будаўніцтве культурна-спартовага комплексу «Менск-арэна». Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у Магілёве за заробленыя на суботніку грошы збіраюцца набыць медычнае абсталяванне.
Так как бы обязаловка была. Отдачи никакой.
Ну, это возвращается, как и раньше было. Добровольно при индивидуальном порядке. Ну, так. Но я только что с него уже иду.
Не добраахвотна. Потому что я не разумею, на что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да, а как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да, с охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выбор был, идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но это как-то будет странно выглядеть.
Из-под палки, потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там в фонд, может, детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброохотно. Я учусь у лицею. Зараз у нас так само субботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, школьников, они бы пошли?
Думаю, большинство нет. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлого. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас, чтобы субботники устраивать. Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот убираем территорию. Мы убираем территорию, в общем-то, каждые две недели. Какой смысл выходить сегодня?
не убирать эту территорию. Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников, вести их и брать?
Не, но все-таки надо организовывать людей, потому что так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропе няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергея Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погрешение здоровья. Жонка предпринимальника Наталья расповела, когда Сергей начинает задыхаться, его бьет кашель и ванитует, до его выкликают доктора. Турэбный доктор только оглядает хворого вязня, а я реально ничем ему не допомагая, каже Наталья Парсюкевич. Поводле женщины, часом ей мужу становится зусім благо.
Один раз, говорит, так было плохо, что пришлось лезть к этому. Видимо, окошки маленькие. Лез, говорит, к окну и дышал там хоть как-то. Хватал воздух.
Суд над активистом предпринимательского руху почнется 22 красовика в Московском районном суде Менска. Сергею Просикевичу погрожает до 6 годов зняволення. Призначенный день, когда отбудется долготерминовое спотканье Александра Казулина с дочками. Молодшая из дочек политика Юля расповедает.
Свидание у нас назначено на 3-6 мая. Конечно, мы уже думаем, что папочке привезти, что приготовить, потому что это будет первое свидание без мамы. Всегда мама готовила его любимые котлетки, но надеюсь, что мы не подкачаем.
Более за 2 года былого кандидата на президента Александра Казулина трымаюць за кратами нібыта за организацию забурэнняў и хулиганства. Шмат хто в Беларуси и свете домагаюцца вызвалення Казулина, якого лічыць політичным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казулина з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў Цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў той эпізод, дзе пацярпел і кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі, і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што няма ў яго дзеяннях склада злачынства прадугледжана 364 артыкулам крымінальнага кодэкса.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. днями до 10 годов поводля обвинувачення у подробці грошей і розповсюді наркотиків був осуджений були активіст Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Змітір Лісієнка. Правоборонця Валер Шукін, який присутнічав на процесі, називає справу сфальшованою.
Ну, у нього при ньому не нашли ні наркотиків, ні фальшивих денег. У нього дома звели обыск, не нашли ні наркотиків, ні фальшивих денег. Нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то наркотиках или денег, тоже нету. Так где доказательства?
Судья Ирина Майко полечила доказами вины былого активиста показания супрацовников спецслужб и милициянтов. Меж тем Олег Шукин так само каже про то, что Змитра Лисеенко у тюрьме схиляли дать и лживые показания на активистов демократичного руху.
Олег Грузделович за оглядом ситуации белорусских политвязнев.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним журі ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз огляд ваших телефонуванняў на свободу. У дзвонках на свободу аўтары тэлефанавання гавораць пра працэс 14, пра кошты і дабрабыт, а таксама пра стан беларускай мовы. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У панеделок 21 красавіка у суде Центрального району Менску протягнется процесс над удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодевых активистов виноватить у порушенні масового парадку.
Молодые эсерцы отгукнулись на подтримку акции 10 и 21 студеня. Только где они теперь, гэтые предпринимальники и гандляры? Чому их не накали будинку суда с подтримкой? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070-1040, а у вас 1300-1400 и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Москву такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать? По 68 я не в состоянии с пенсии, потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главврача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию, кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Чи чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Чи наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у берести щитов понаставили, над ним в щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником и надписи над ним и другим в щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Навошто нам напоминать, что мы тут живем? А може і правда, гэта не памін треба, що ми, білоруси, хворі на склероз. Ось узяли ды і забылися на матчину мову. Ідеш по вулицах, і всі надписи, назви, припинки, шильди на автобусах, все написано на чужой мові. Так і хочеться крикнуть, братці білоруси, коли ми за голову возьмемся.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефонуйте, виказуйте своє ставлення до подіяв у Білорусі і світі, а так само ураження від програмів «Радіо Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхась Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. Гети кіни увійшли в моє життя, що стали, як нібито часткою натури. І серед гетих подій спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обуділа до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий і ворожкий народ.
Старые снимки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі, гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з «Камелотам», як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта «Бонда» ўзнікла не менш толковая група «Крама». Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. час. Так что наперед из песней.
А покуль что пишутся не песни, а верши, так?
Да не, песни пишутся, и все пишется. Зараз еще один проект. Все оформляется, оформляется. И уже диск, до речи, выпущенный, але хочется не только диском обмежеваться, а и регулярную концертную деятельность вести. Это на угол вельми цікавый. Накерунок, який у нас не развиты, назовем его фольклорным, значит, гурт повинен нельзя там на пляцовце выступать. У склад гурта повинны уваходить несколько человек, которые показывают фигуры народных танцев, и глядач повинен быть активным удельником этого действа.
Вы не только створаете у средневечных ритмах музыку, не только у средневечных мотивах поэзию, але еще и учите сучасную белорусскую публику танчить старажитные белорусские танцы. Разом с тем я ведаю, что вы инженер по металлоконструкциях. Скажите, коли ласка, как у профессийной вашей круговерти утворяется тонкая лирика?
Як это все суіснує у моей голове, я не веду, видать, от природы. У меня сапраўды техничная эдукация, докладнее не металличные конструкции, это только там, где я працую, а тематика моих там науковых доследований, диссертацию писал, все такое, это будовнейшая механика, это сопромат, теория прухкости. Вот такая вот математика, интеграл и так далее. Сапраўды, видать так, что вот с гэтым я могу сполучать поэзию, альбо прозу. Спробовал я годов 5 зараблять с написания билетристичных романов на Москву, и там оказалось так, что паушарьи устроены так, что, коли рускомовная проза, то белорускомовная поэзия не иснуе. Зато и период мало чего написал. Вернулся у математику, тут все встало на свое место. Ну, не могу расломашить. Так человек сформировался.
Коли учитаться в вашу книжку, то выникает, что свет, принамсі старобелорусский свет, стремается на трех желудах. Чому?
Чому не? Усе думают про одно и то же, хотя, як бы и не сговорвались. Усе шукают подмурка. Ну, видать, это все робится для того, как ведать, як, яким чином далее існаваць. Три желуды. Желуды – это такие маленькие на кшталт яек утварэнні, из яких отрымліваются вялізные такие могутные древы, які уявляют себе символы нечего такого тривалого, на что можно обопертися. Ну, хіба так.
З поэтом, дударом і этномузыкам Дмитром Сидоровичем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барелібри» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барелібры» азначае «барелінскія варелібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна зямно шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барелібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае сутнаснае існаванне эго его автора. Диалектика особи и варианты існування. Традиционная символь прилада смерти коса, а у цивилизованном свете заместо ее газонокосилка. И теперь старой простей косить свою конюшину. Знову перекидывание жанров и стилей. Опошняя рыса, финал життевой драмы, а у косца на голове навушники плеера. Чомусь згадывается так само нетиповая смерть у фильме Жана Кокто «Орфей» у виконанні Марии Казарис. Дамы инферно, пригожий хороством опошнего глитка земного поветра. А у Андрея Ходановича водор свежескошенной травы и близкая присутность того, кто не ведая позвал у поштовую скриню. Ирония вратовальная, оборончая, наступальная, навод коли гэта амаль сакральная, живе Беларусь. Увогуле читаешь Андрея Ходановича, отчуваешь гэткую свободу, отчуваешь пирогук, пирозов его душевной сутности с иншими у часе, просторы. Але часом губляешься в уявлениях, можа поэтичная галлюцинации у виртуальной реальности, вандровка у интернет-паутинни, тивертанне сенсов сенсом, в образ творчих поводин. Пэвна, что гэта тая творчая простора у белорусской поэзии, якая позначена именами Янки Юхнаўца, Яна Чыквіна, Олеся Розанова. Андрей Ходанович различивает безумовно на подрихтованного читача, який познає его код и отчує ход его думок. Хотя часом автор откидывает докладность культуровых реалий, складанный и виртуозный инструментарий и отдается невыносной легкости быття. И было в озеро, концевый припынок городской чугунки, и было небо, концевый припынок его легкодубных мроев, шесть дён подорожжа праз дождь, и было сон на сьомы день. И побачив ён, что шесть попередних было горой, и было их двое на цельном свете. Видовочны ритмизованный под библейский абзац помер, и не только помер. Махчыма, гэта не самый познавальный Андрей Ходанович, але он может быть и таким. Сам по себе и у гурте литератским. Тых, кто да яго, тых, кто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні, сам насам, с сабою, с сусветам, с чытачамі. А іх, падобна, шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Ходановіча «Берлібры». Тыраж тысяча асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу удалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак отправляется автобус у кірунку Свана шляхами Марселя Пруста, Янки Купалы, Мілоша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы и далей, далей, далей.
Вы слухали водгук Аллы Сямёновой на новый сборник поэта Андрея Ходановича «Берлібры». На хвалях Радио Свобода «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы и творы» с устренемся с прозаиком, головным редактором часописа «Дзеяслов» Борисом Петровичем. А покули напомин про головные темы сегодняшней программы.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Сегодня у мостах сотрудники милиции затрымливали лидера руху за свободу Александра Меленкевича. Учора и сегодня Александр Меленкевич проводит встречи с жыхарами Гарадзеншины. Удельники процессу 14, який шел тягом трех дней на суде Центрального района Менску, звертают увагу на шерах процессуальных порушений. У понеделок судовое поседжение отновится. Молодых активистов судят за удел у акциях предпринимальников 10-21 студеня. Сегодня у США, у штате Канзас, у колледжа Соу-Вестерн открывается белорусский науковый центр. Перед политологами, доследчиками, представниками белорусской диаспоры выступит старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, экс-старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, первый амбассадор США в Беларуси Дэвид Суарц. На завтрашнем справоздачно-выборшем съезде АГП альтернативу Анатолию Лябедьку, як лидеру партии, збирается скласти керовник Лельчинской городской организации Миколая Гавриленко. У Беларуси сегодня проходит агульно-республиканский субботник.
Я Михася Скобла, мы протягиваем 116-й выпуск передачи «Дом литератора». Сегодня гость рубрики «Авторы и творы» – прозаик, головный редактор часописа «Дзеяслов» Борис Петрович, с яким мы споткаліся у нашей менской студии. Борис, покольки мы сустрелися у доме литератора у Красавику на передадні 22-й годовины Чернобыльской катастрофы, то и говорку нашу, видать, почнем с этой темы. Пошля всех заклинаний улады сеять и пасвить, вертаться и жить на забрудженной, як ранее лечилась территории, что там сегодня отбывается?
Там живут мои батьки, я там часто бываю. Моя вёска находится совсем недалеко от колючего дроту, километров 25-30. Что там отбывается? Сеют. Живуть, ходять у лес по гриби, по ягоди. Притупилося трошки городу, забилася небезпека. Страшно те, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і ці діти корпаються в радіаційному піску, гуляють у радіаційній траві, купаються в радіаційних речках. І вельми кепско буде, коли ми довідаємося про 20-30 років, коли ці діти подростуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подростуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні ученые, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняв, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхання». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу цей корень «рад» у цьому слові, тому що за словом «радіація» мені одразу асоціації впливають. От якраз ті мої родні містини забруджені. Все-таки не слово винуватое у тим, який на сенс має, а винуватая з'ява. Хоча я бачу рацію у чим? У тим, каб некоторые заміжні слова, які забруджують, як та радіація сьогодні, нашу мову, заміняти на слова наші, забитые, ті слова, які були у нашому фольклорі чи у наших діалектах.
Ну, які б слова ти б замінив? Будь на то твоя воля.
Мені не подобається нововведення гэта. Я, наприклад, вот самое апошнє там звязанае з інтэрнэтам ці звязанае з мабільнымі тэлефонамі. Леонід Дранько-Масюк прапанаваў слова «мабільнік» замяніць на слова «далькажык». Я спочатку сприйняв гэта скептично трошки, але потім чим більш звикаюся гэтым словом, чим більш привикаю до яго, тим більше нам не подобається.
Борис, недавно трапіла мені на вочы одно видання з нечаканими творами. Гэта альманах «Слова і фарби». Його автори – білоруские, польские і литовские поэты і мастакі. Так вось, нечаканные твори у їм верши Бориса Петровича. Як тобі удавалося стольки годов хавати у собі поэта?
Я не лічу гэты твори вершами. І калі нека коли Тургенев придумал новый жанр верши в прозе, то это худшей проза у вершах. Ну, а то, что мне довелось небыто раскрыться, это чистая выпадковость. Я ехал на гэты пленэр у Ниду, небыто на отпочинок. И коли туда приехал, я был трошки сдюлен, что там, оказывается, собрались поэты и мастаки, которые будут працавать творча, будут нечто писать, будут перекладать один одного, коли это поэты, а мастаки будут малявать власно Ниду, мора. И мне ничего не заставалось, як показать там, у першиню, свое, ну, хай будет так, хай будет, поэтичные спробы.
Калі ласка, может быть, невеликий твор из этого объемного фолианту, який называется «Слово и фарбы»?
Называется «Коло за колом». Сёння мне падабаецца слова празрысты, колькі ў ім чысціні і глыбіні, а туман між тым тугі, нібы малако, і машына прабіраецца ў ім навобмацак, кола за колам, і нехта рукою працірае табе шкло, каб фары сустрэчных мільганулі і праехалі паўз.
Гэта быў верш празаіка Бориса Петровича. Барыс, проза і паэзія гэта ўсё ж розныя тыпы творчага мыслення. Ці можаш ты назваць пісьменнікаў, у якіх цягам усяго жыцця абсалютна раўназначна уживалища прозаик и поэт?
Ну, одразу ж, не думаючи, Владимир Короткевич, Михай Стральцов. А лишь что тычется мне, то я все-таки прозаик. И прозаик худшей коротких формов. Как я кажу про себя, я худшей спринтер, а не стайер. И, может быть, тому и отбылся таки натуральный переход от этих коротких формов прозаичных до коротких формов вершаваных.
Уже больше за 5 годов ты редагуешь часопись «Дзеяслов». Вышло 32 нумары этого цікавого и вельми потребного нашей культуры выдання. Калі выйдзе 33-й нумар, і што добрага чакае нас на ягоных старонках?
Неўзабаве выйдзе 33-й нумар. Што будзе цікавага? Ну, найперш, у гэтым нумары будзе такая міні-анталогія сучаснай аўстрыйскай літаратуры. Мы паспрабавалі летась зрабіць міні-анталогію шведскай літаратуры і паглядзелі, што сапраўды гэта вельмі цікава і вельмі патрэбна сёння. Бо нам трэба ведаць не толькі, што мы ёсць у гэтым свеце, але трэба, каб была магчымасць параўнаць сябе з іншымі. Вось гэтую магчымасць якраз і дае такі такія публікації.
Ну що ж, будемо чекати австрійського номеру часопису «Дієслов». Недавно у Академії наук був складений спіс соціально значної літератури, яку рекомендовано видавати з державною підтримкою. Цитую з того спісу позицію під номером 108. Борис Петрович, автор книг «Лови», «Сон між пачвар», «Фрески», «Оповісті Путіна». Теми сучасні, герої сучасні, манера письма сучасна. До 60-ти з дня народження письменника у 2019 годі мета згодна видати вибрані твори. Конец цитати. Довговато чекати, цілих 11 годів. Чи у тебе свій план видання своїх книг?
Дякую за таку цитату. Мені, я її не ведав, мені вельми смішно було слухати гэта. Дякую за клопоти, держава. І за слово сучасне, яке тройчі прогучало. Я давно не сподіваюся на те, що нехто нічто видасть. Починаючи з 94-го года я не носив нічого у державне видавництво, і нічого там не виходило, і ніяких там книжок не лежить у перспективі. Я собрав усі фрески, які написані за останні 10 років, сюжетні і несюжетні, реалістичні і модернові, фрески прозаїчні і подобні до віршів. І хочу видати гэта особною книжечкою. Я думаю, що вона з'явиться до літа.
Дякую, Борис, за відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость – письменник Борис Петрович. І я так розумію, що з гэтай новой книги, якая пакуль яшчэ на шляху до Варштата Скарыны, мы сёння нешта і пачуем.
Пахаванне вёскі. Як для Полесся, вёска была зусім маленькою, хату з 20. А цяпер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вочыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы земля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім чалавека нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёгся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай тоўстай мустогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. Ну і парыць, сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, ні хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Жыла адна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, спахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. Гэй, хлопцы, на продаж нічога не маюць. Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. Як жа, ёсць. Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт. Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда. Дзве пляшкі рускагоркай. Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзынкваючы на сядзенне бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхнія вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень, да жоначкі. А ўвечары, перад дарогаю, выпіць ёсць што. Добра. Экскаватаршчык ужо скончыў капаць яміну. Што ж, магіла гатовая. Пятро сеў за рычагі, вывернуў трактар да хаты. Упёрся ў сцяну. Хата, нібы жывая, задрыжэла, застагнала, трымаючыся за зямлю, чапляючыся за жыццё, з апошніх сілаў. А потым з трэскам, быццам косці ламаліся. І стогнам. Шух! Сунулася ў яміну.
Сваё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Наколькі ўстойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы! На гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!